Přeji všem krásný středeční večer. Vítejte na 33. akutní středě. Tato akutní středa bude věnována novým guidelines, které v říjnu loňského roku vydala Surviving Sepsis Campaign a mělo by se právě týkat léčby sepse a septického šoku. Je mojí milou povinností přivítat zde našeho dnešního speakera, který se tohoto tématu zhostil. Je to osoba nám všem v tuzemsku dobře známá, pan primář Petr Sklienka z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Ostravě. Dobrý večer. Ještě předtím, než panu primáři předám slovo, bych shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení tohoto webináře v odstupu několika hodin. Pokud budete mít dotazy na pana primáře, tak prosím využijte platformy Slido, buď to si počkáte na konec přednášky, kdy promítneme QR kód, který vás do této diskuzní, na tuto diskuzní stránku zavede, anebo si otevřete prohlížeč, napíšete slido.com a vložíte tam do černého čtverečku AS jako akutní středa 33, což je pořadové číslo dnešní akutní středy, a budete vpuštěni právě do toho diskuzního fóra. Na závěr potom jednotlivé dotazy budu pokládat a pan primář vám na ně odpoví. To je z mojí strany vše a nyní již vám předávám slovo do vzdálené Ostravy. Petře, je to tvoje.
Dobrý večer, děkuji za pozvání, děkuji za slovo. Doufám, že se slyšíme a doufám, že vidíte prezentaci.
No v pořádku, vidíme a slyšíme.
Výborně. Takže dovolte mi, abych vám stručně představil doporučení pro léčbu sepse, které vyšly na podzim loňského roku, to znamená, jsou čerstvé, zhruba 3 měsíce staré. Ten důvod, proč vůbec vycházejí doporučení pro léčby sepse, je asi ten, že v roce 2002 iniciativa Surviving Sepsis Campaign, kterou už Roman vzpomínal, postulovala svoje stanoviska, které nám říkají, že dokumentovaná incidence sepse v tomto období byla zhruba 1,8 milion případů za rok. Nicméně ta odhadovaná a skutečná incidence byla pravděpodobně mnohem vyšší. Ten odhad SSC byl zhruba 18 milionů pacientů celosvětově a úmrtnost, mortalita na sepsi byla 30%. Čím se stala nejčastější příčinou úmrtí celosvětově a vzhledem k tomu, jak stárne populace a vzhledem k tomu, že my se díky pokrokům v medicíně a naši pacienti především dožíváme nových a nových zdravotních problémů, tak byl předpoklad dalšího vzestupu incidence i mortality. V neposlední řadě se jednalo o aspekty ekonomické, nebo náklady na léčbu sepse byly odhadovány zhruba na $22,000 v té době na jednoho pacienta, což jenom ve Spojených státech představovalo téměř $17 miliard. Dneska to bude nepochybně ještě mnohem více. Takže tady vidíte takový ten vývoj, jak ta situace probíhala. V roce 2002 byla postulována deklarace barcelonská, která si dala za hlavní cíl snížit mortalitu na sepsi o 25% v průběhu 5 let. V roce 2004 byly postulovány první doporučení pro léčbu dospělých, v roce 2008 další doporučení a vidíme, že tady už v roce 2010 bylo konstatováno, že došlo k zhruba 20% poklesu relativního rizika úmrtí pro septické pacienty. Další doporučení vycházely v letech 2012-2016. Nyní jsme v roce 2021 a skutečně celá ta linie je protkaná kontinuálním poklesem mortality. Takže můžeme říct, že ta aktivita měla velký význam a že nám do značné míry pomáhá v péči o naše septické pacienty. Takže poďme sa venovať tým doporučením, ktoré sú z podzimu roku 2021. Toto je zhruba vývoj, akým spôsobom tí doporučení vznikali. To znamená, sešiel sa panel odborníku, následne byla zhodnocená evidence, to znamená dôkazy a klinické studie a práce, ktoré máme diagnostice a léčbe sepse. Následne vznikali doporučení a potom byli ve finální fázi tí doporučení skompletovaní a prezentovaní odborné, ale i laické veřejnosti. Takhle to vypadá velice zjednodušene. Ke každému doporučení byla prirazená síla, teda síla doporučení, byla prezentována síla důkazu a bylo prezentováno, zda se jedná o doporučení nové nebo doporučení upravené. Takže úvodem, než se k jednotlivým doporučením dostaneme, rád bych dal několik upozornění. Prezentovaný text se týká výsostně dospělých pacientů. Celé tyto doporučení se týkají léčby dospělých pacientů a nevzťahují se k léčbě sepse u pacientů dětských. Autoři úvodem těchto doporučení jednoznačně konstatují, že doporučení byly formulovány s cílem maximální jednoduchosti a použitelnosti v co nejširším měřítku v každodenní praxi, protože sepse se netýká jenom krajín bohatých, sepse se netýká jenom léčby v těch špičkových pracovištích, ale tyto doporučení by měly být použitelné a aplikovatelné de facto v každodenní praxi kdekoliv na světě. Autory taktéž úvodem upozorňují, že cílem doporučení není nahrazovat klinickou rozvahu. To znamená, nemůžeme ty doporučení brát jako nějakou Bibli a zákon, od kterých není možné se odchýlit. Naopak v situacích, kdy se setkáváme s nějakou atypickou situací nebo pacient nám nereaguje na léčbu podle doporučení tak, jak bychom si představovali, můžeme se od nich odchýlit, ale vždycky na základě pečlivé klinické rozvahy. A posledné upozornění je moje osobní. Já jsem ty doporučení nepřekládal a neprezentuji je jako otrocký doslovný překlad, ale naopak ta snaha byla vedena s cílem zachování jednoduchosti, zachování srozumitelnosti a použitelnosti, tak, jak zaznělo v každodenní praxi. Takže úvodem je nutné zmínit, že tak jako v moderní medicíně obecně neexistují kouzelné postupy, které by působily jako panácea na všechny naše problémy. Pravda je bohužel alebo naštěstí mnohem jednodušší. Jako výsledky naší práce a úspěchy našich postupů diagnostických léčebných závisí v první řadě od organizace práce a od kontinuální sledování naší práce a zlepšování kvality. A tohoto se týká i hned první doporučení, které nám říká, že zdravotní systémy a zdravotnická zařízení by měly mít programy pro zlepšování kvality léčby sepse, včetně screeningu sepse u akutně nemocných, vysoce rizikových pacientů. A taktéž by tyto nemocnice měly mít zavedený standardizované operační postupy. Protože kdybychom udělali anketu, tak bychom zcela jistě zjistili, že spousta lékařů, spousta zdravotníků tato doporučení nezná. Velká část lékařů ani nebude vědět, že něco jako doporučení pro léčbu sepse existuje. Velká část lékařů nebude vůbec vědět, jaké jsou diagnostické kritéria pro sepsi a pochopitelně potom nemůžeme ty pacienty včas a adekvátně léčit, protože, jak si ukážeme, čas je u většiny postupů základním předpokladem toho, aby vůbec mohli být efektivní. Máme spoustu dneska klinických studií a prací, retrospektivních prací a metaanalýz, které nám ukazují, že edukace, screening, monitorování, dodržování balíčku a doporučení pro léčbu sepsy a následné postupy vedoucí k úpravě těchto postupů vedou ke snížení mortality pacientů se sepsí. Druhý bod je teda zmíněný screening pacientů, protože pokud chceme septického pacienta léčit, tak ho musíme zachytit. My máme od roku 2016 novou definici sepse, která se nazývá sepsis 3, kde byl postulovaný velice jednoduchý parametr QuickSOFA neboli QSOFA, proto, abychom identifikovali pacienty se zvýšeným rizikom nepříznivého vývoje. Možná na první pohled překvapivě se v doporučeních z roku 2021 objevuje hned v úvodě poznámka, že se nedoporučuje používání QSOFA jako izolovaného parametru pro screening sepse anebo septického šoku a jedná se o silné doporučení. Jak si tedy máme vysvětlit situaci, že máme nové diagnózy alebo nové definice pro sepse, máme doporučení, jak máme ty pacienty izolovat z roku 2016 a v roce 2021 říkáme, že ten parametr nemá být používaný jako izolovaný pro screening sepse nebo septického šoku. Ten důvod je vcelku jednoduchý. Sepsis 3 definice byla postulována taktéž s cílem maximální jednoduchosti a ty starší definice sepse zcela jistě měly vyšší senzitivitu a pravděpodobně i vyšší specifitu jako QSOFA, nicméně vyžadovali laboratorní zjištění. Toto QSOFA bylo prezentováno tak, že má každého lékaře na standardním oddělení, který nepřichází se septickými pacienty do kontaktu. Jo? To znamená lékař na kožním oddělení, že jsou to tři jednoduché parametry, které je mají aktivovat k okamžité akci a k dalším vyšetřením a pátrání po zdroji sepse a eventuálně konzultaci specialistů stran intenzivní péče. Takže pokud říkáme, že QSOFA nemá být používáno jako izolovaný parametr, je to pravda. Vždycky bychom měli k tomu použít i další klinické a laboratorní příznaky, ale to QSOFA, jak si ukážeme na tomto i následujícím obrázku, má být určitým spouštěčem toho, aby byly zahájeny další akce pro identifikaci sepse a zahájení dalších postupů. Dalším doporučením je, že u pacientů s podezřením na probíhající sepsi by mal být monitorován laktát. To je doporučení slabé s velice nízkou sílou důkazu. Nicméně význam tohoto doporučení není v tom, že by nám samotná hodnota laktátu byla schopná říct, jestli ten pacient je nebo není septický. Ten význam laktátu je v tom, že nám identifikuje ty těžší anebo nejtěžší stavy, které už jsou na hranici septického šoku nebo splňují definici septického šoku a hodnota laktátu je velice rozhodující parametr pro to, abychom aktivovali tzv. Balíčky sepse, což je soubor 5 nebo 6 velice jednoduchých kroků, které by měly být učiněny v první hodině léčby sepse. Takže ten laktát nám říká, ano, ten pacient je v život ohrožujícím stavu a musíme něco udělat okamžitě a měli bychom udělat několik kroků do první hodnoty, do první hodiny od identifikace sepse. A jako kritická je udávaná hodnota laktátu nad 4 mmol na litr a toto je hodnota, která slouží jako trigger konkrétně pro zahájení intenzivní tekutinové terapie. Intenzivní tekutinová terapie je dalším velice důležitým krokem v iniciální identifikaci a resuscitace sepse a především septického šoku. Protože my si musíme uvědomit, že sepse a septický šok jsou závažné a urgentní stavy a doporučuje se neprodlené zahájení léčby a oběhové resuscitace. Když se zeptáme laiku a i některých kolegů z jiných oborů, co je to sepse, tak oni řeknou, no tak to je, když člověk má infekci a dají se mu antibiotika a on bude prostě v nemocnici o 2 dny déle. Jo, ale málo komu dochází, že sepse je skutečně život ohrožující stav a rozvoj sepse je spojený s 30% mortalitou, alebo byl v tom roce 2002. U těch septických pacientů, tedy u kterých máme známky hypoperfuze, alebo teda nedostatečné perfuze, anebo už jsou přítomné známky naplňující definici septického šoku, doporučují SSC doporučení podání krystaloidních roztoků v dávce alespoň 30 mg na kilogram v průběhu prvních 3 hodin. Je to doporučení slabé a je tam nízká kvalita důkazů. U pacientu se sepsí anebo septickým šokem je dále navrženo k vedení tekutinové terapie uprednostním dynamické oběhové parametry, to znamená zhodnotit odpověď hemodynamického systému na podané tekutiny před samotným fyzikálním vyšetřením alebo použitím pouze statických parametrů, které mají velice nízkou senzitivitu i specifickou výpovědní hodnotu ve vztahu k volémii těchto pacientů. Ty zmiňované dynamické parametry jsou dobře známy, zahrňují odpověď na passive leg raising test nebo odpověď na tekutinový bolus prostřednictvím monitorování tepového objemu a jeho změn, tedy variability tepového objemu, variability pulzního tlaku nebo prostřednictvím echokardiografie, pokud ji máme okamžitě dostupnou. Další doporučení, které se týká iniciální resuscitace, nám říká, že u pacientů se zvýšenou hodnotou sérového laktátu by ta tekutinová terapie a vůbec resuscitace hemodynamických parametrů měla být cílená na úpravu hodnoty sérového laktátu, protože, jak víme, sérový laktát je marker tkáňového anaerobního metabolismu a je tedy velice, velice silným příznakem probíhající tkáňové hypoperfuze, která, pokud není včas a adekvátně léčená, tak nám může vést k postupné progresi stavu až do obrazu orgánových dysfunkcí nebo syndromu multiorgánového selhávání. Pochopitelně, tak jako nic v medicíně není samospásné, tak ani sérový laktát nemůžeme hodnotit izolovaně, ale vždy bychom tyto hodnoty měli dávat do korelace s vývojem klinického stavu, s klinickým kontextem a měli bychom přihlédnout i k dalším možným příčinám zvýšeného laktátu, protože víme, že existují i jiné příčiny laktátu než tkáňová hypoxie a anaerobní metabolismus. Dále u pacientů v septickém šoku máme ještě jedno velice jednoduché pomocné vodítko, které nás může vést k titraci tekutinové resuscitace a to můžeme použít periferní kapilaritu jako přídavnou metodu k dalším metodám monitorování perfuze. Kdysi dávno jeden moudrý člověk řekl, že periferní rekapilarita je svangansem pro chudé. Bylo to v době, kdy invazivní hemodynamika se monitorovala především svangansovým katetrem a musím říct, že já s tímto výrokem souhlasím. Tady nemáme kapilaritu, tady je takzvaný skin mottling, neboli mramorování končetin a existuje něco jako mottling score a pochopitelně, čím horší je tento obraz, který svědčí pro poruchu periferní mikrocirkulace, tím horší je prognoza pacienta a my máme několik prací, několik studií, které nám ukazují, že skutečně rekapilarita a mottling jsou velice senzitivními prediktory nepříznivého vývoje a odrážejí nám poruchy periferní cirkulace. Takže kdybychom měli tyto doporučení stran tekutinové terapie zhrnout, můžeme konstatovat, že časná a dostatečná tekutinová resuscitace je absolutním základem pro úpravu tkáňové perfuzy septických pacientů nebo pacientů v septickém šoku. Ta doporučená dávka 30 ml na kilogram v průběhu úvodních 3 hodin je odvozená ze studií, které ukazovaly horší outcome u pacientů, u kterých tato hodnota nebyla dosažena. A taktéž je to hodnota, která vyplývá z randomizovaných, kontrolovaných studií, kdy pacienti dostávali velkou dávku tekutin již před randomizací. Asi ty studie znáte, to jsou všechny ty studie ARISE, PROMISE, PROCESA, já nevím, jak se ještě jmenovali. A když se podíváme tady, tak ta dávka podávaných tekutin před randomizací, to znamená, to byly zhruba 2 až 3 hodiny od té doby, co byla identifikována sepse a septický šok, takže ta dávka byla relativně vysoká. A to byla dávka v skupinách takzvané běžné praxe, ne v protokolových skupinách. Jo? A tu vidíme pokles mortality právě v těchto kontrolních skupinách pacientů, který byl v průběhu let jednoznačně v silně klesající tendenci Toto je reversová studie z roku 2001, kdy ti pacienti dostávali nejakým spôsobom léčbu a protože tá reversová studia ukázala obrovský efekt práve včasnej agresívnej tekutinovej terapie, tak sa tento postup stal štandardom a práve díky tomuto štandardu, ktorý sme všichni adoptovali i díky doporučením z roku 2004, nám úmrtnosť v tých kontrolných skupinách klesla zhruba na polovinu. Takže obrovský efekt těchto tekutín. Má to pochopitelně několik ale, že septický šok je v první řadě kombinací šoku kardiogenního, šoku hypovolemického, ale dominantní je složka distributivní, protože máme prostřednictvím inducibilní NO syntetázy vazodilatací de facto jak v řečišti tonizovaném, tak i v řečišti kapacitním. Takže tekutinová terapie nemusí být vždycky úplně efektivní alebo samostatně efektivní v terapii septického šoku, jakkoliv je základem této terapie, protože u septických pacientů, protože jednak víme, že efekt tekutinové terapie na hemodynamickou optimalizaci závisí na tom, na které části Frank-Starlingovy křivky se nacházíme a taky u septických pacientů může být tato odpověď na tekutiny alterovaná, ať už z důvodu právě zmiňované povšechné vazodilatace, anebo z důvodu úniku tekutin do intersticia při zvýšené permeabilitě kapilár následkem systémové inflamace. Takže pokud se bavíme o té agresivní tekutinové terapii, ta je skutečně součástí rescue postupu u pacientů v septickém šoku nebo právě s laktátem na 4 mmol na litr. A toto je postup, který můžeme považovat za vitální indikaci. Nicméně v situaci, kdy už zvládneme ten nejhorší stav, tak se dostáváme do fáze optimalizace tekutinové terapie a tady už by mělo být jemné ladění právě na základě těch parametrů dynamického preloadu, tak, jak jsme o nich před chvilkou mluvili. Takže perfektní. Do pacienta jsme dostali nějaké tekutiny, ale to ještě neznamená, že se mu spraví arteriální tlak. Takže v těchto situacích je doporučeno u pacientů v septickém šoku a s aplikací vazopresoru preferovať cílové hodnoty stredního arteriálneho tlaku na 65 mm rtuti. Je to hodnota relatívne nízka, nicméně existuje několik studií, ktoré neprokázali efekt vyšších hodnot, vyšších cílových hodnot stredního arteriálneho tlaku na prežívání pacientů. Jedná se tedy o silné doporučení se střední silou důkazu a vychází z toho, že střední arteriální tlak je základním předpokladem tkáňové perfuze ve většině orgánů a tkání, tedy ve většině orgánů znamená těch, které nemají silnou autoregulaci. Akorát jedna skupina, u které bychom měli zvážit vyšší hodnoty dosaženého středného arteriálního tlaku, jsou lidi s anamnézou nekorigované hypertenze, protože u nich ta hodnota 65 může být opravdu relativně nízká. Co se týká té vazoaktivní terapie, tak je jednoznačně doporučeno, že u pacientů v septickém šoku je noradrenalin vazopresorickou látkou první volby, porovnáním s ostatními katecholaminy a vazopresorickými látkami. Poznámka autorů je, že při nedostupnosti noradrenalinu je navrženo použít dopamin nebo adrenalin. Nicméně musíme myslet na jejich jiný receptorový profil a musíme myslet na to, že je tam vyšší riziko dysrytmií, že je tam vyšší riziko dalších komplikací vyplývajících právě z farmakodynamiky těchto látek. Další doporučení týkající se vazoaktivní terapii nám říkají, že u pacientů v septickém šoku s aplikací noradrenalínu a nemožností dosáhnout cílový střední arteriální tlak je doporučení přidat vazopresin místo dalšího navyšování dávky noradrenalínu. A pokud se nám i přesto nepodaří dosáhnout cílové hodnoty středního arteriálního tlaku, máme zvážit podání adrenalínu. Naopak není doporučeno podávání terlipresinu u pacientů se septickým šokem. V těch doporučeních se dále říká i o tom, že môžeme použiť krátkodobie periférne žilní linku, pretože my máme pacienta, ke ktorému sa dostaneme niekde na hale urgentního príjmu nebo na standardním oddelení, kam nás zavolali. Máme jenom periférne žilu, ten človek je ťažkým spôsobom hypotenzní, takže pokud bychom měli nejaký krok udelať první, tak môžeme krátkodobie aplikovať tie vazopresory do periférne žily a pochopiteľne po nejakých základných krocích sa snažiť o zajištení kapacitných žilných vstupů, ať už centrální žíly nebo iných kapacitných žilných vstupů. Protože ten imperatív tej časnej terapie je co nejčastnejší dosažení cílové hodnoty stredního arteriálneho tlaku a úpravy periférnej cirkulácie. Protože máme důkazy z klinických studií, že mezi opožděním zahájením aplikace vazopresoru, to znamená protrahovanou hypotenzí a protrahovanou hypoperfuzí, a mezi zvýšenou mortalitou a dalšími známkami nepříznivého vývoje klinického stavu je jednoznačná souvislost. Tá dávka noradrenalínu, pri ktorej by sa mělo zvážiť pridání vazopresinu, je uvádená v rozmezí 0,25 až 0,5 mikrogramu na kilo a minuty. Ďalšie doporučení, to už sme o tom mluvili, zahájení do periférneho žilního systému s cílem co nejčastnejšieho obnovení tlaku. A tady máme jednoduchý prehľadný graf, ktorý nám upravuje to podávanie, alebo teda graficky vyjadruje to, o čem sme teď mluvili. Takže môžeme dál. Pokud mluvíme o vazopresorech, nelze nezmínit kortikoidy, protože u pacientů se septickým šokem a přetrvávající potřebou vazopresorické terapie se panel HSSC vyslovuje pro použití intravenozních kortikosteroidů. Jedná se o slabé doporučení. Poznámka nám říká, že typická dávka kortikoidu je hydrokortizon v dávce 200 mg na 24 hodin a ta aplikace by měla být zahájena při potřebě noradrenalínu alebo adrenalínu v dávce 0,25 mikrogramu na kilo a minuty, přetrvávající více než 4 hodiny po zahájení aplikace vazopresoru. Já jsem původně vystudoval na fakultě dětského lékařství v Praze Motole, a toto je moje obľúbené téma, pretože tomu říkám koid, nekoid. Nám každý rok bylo dané iné doporučení počas studia, jak sa chovať ke kojení. A podobné je to i s kortikoidy, což je takový neverending story intenzívnej medicíny. A vidíme, že tá doporučení sa v průběhu času poměrně měnili. Ty studie, ktoré vycházeli, měli spoustu závad, akože sa kortikoidy podávali 10 dnů, i pacientům, kteří mali katecholaminy jenom 2 dny, pak byla zjištěna zvýšená incidence nozokomiálních nákaz. Jo. Postupně se propracováváme k určité racionalitě. Myslím si, že toto doporučení, které bylo teď prezentováno, dává jak medicínskou logiku, tak máme i relativně slušné důkazy pro podporu tohoto tvrzení. Navíc existujú i iné doporučení, pretože my sme si trošku pomohli v intenzívnej medicíne a pomohli sme si u kortikoterapii, pretože sme vymysleli diagnózu kritickým stavem spojené kortikosteroidní insuficience, neboli to legendární CIRCI. A septický šok je pochopiteľne stavem relatívnej kortikosteroidní insuficience, takže tohleto je iné doporučenie, iné spoločnosti a taky nám říká, že u pacientů se střední dávkou vazopresoru v septickém šoku bychom měli zahájiť podávání kortikoidu. A teď se dostáváme do situace, že jsme probrali tekutinovou terapii, probrali jsme vazopresorickou terapii a probrali jsme kortikoidní terapii. Když se podíváte na přehled těch studií, které se věnovaly časné tekutinové resuscitaci, tak je zajímavé sledovat vztah mezi množstvím podaných tekutín, mezi počtem pacientů, u kterých byl časně zahájena vazopresorická podpora a počty pacientů, u kterých byly podávány kortikoidy. Lze velice jednodušeně říct, že časnější zahájení aplikace vazopresoru a časné zahájení aplikace kortikosteroidu je spojené s nižší potřebou tekutin v těchto studiích, protože neléčíme jenom tu hypovolemickou složku, ale řešíme především tu složku patologické vazodilatace. A v těchto studiích byl postupně v souvislosti s klesající potřebou tekutin pozorován i pokles mortality. Takže my nemůžeme oddělit vazoaktivní terapii od tekutinové resuscitace ani od používání kortikoidu u pacientů se septickým šokem, protože je to jeden provázaný komplex a jeden provázaný systém. Další doporučení, které se týká podpory oběhu, nám říká, že u pacientů v septickém šoku a s kardiální dysfunkcí, která vede k tkáňové hypoperfuzi, přetrvávající i přes adekvátní volemí a arteriální tlak, je doporučeno přidání dobutaminu k noradrenalinu anebo samostatné použití adrenalinu. Nedoporučuje se použití levosimendanu. Tohle to se týká vyloženě pacientů, kteří mají i po tekutinové terapii nízký srdeční výdej, měli bychom to monitorovat pomocí invazivní nebo semi-invazivní hemodynamiky a nebo pomocí echokardiografie. Dostáváme se k dalšímu kruciálnímu bodu terapie sepse septického šoku, a to je antibiotická terapie. Doporučení nám jednoznačně říkají, že u pacientů s možným septickým šokem, a důležité je to slovo septickým šokem, anebo vysokou pravděpodobností sepse se doporučuje podání antibiotické terapie do 1 hodiny od rozeznání stavu. Jsou to velice silná doporučení. U pacientů s předpokládanou sepsí nebo septickým šokem se dále doporučuje kontinuální přehodnocování stavu a pátrání po jiných možných diagnózách a časné ukončení antibiotické léčby v případě, že je prokázána jiná příčina stavu než sepse, nebo je tato příčina vysoce pravděpodobný. U pacientů bez známek šoku se doporučuje rychlé vyhodnocení pravděpodobnosti infekční versus neinfekční etiologie stavu. A u těch pacientů, kteří mají možnou sepsi, to znamená, dostane se nám pacient, my úplně nevíme, co mu je, je bez známek šoku, může to být sepse, nemusí, protože podobné klinické příznaky jako počínající sepse má spousta nozologických jednotek, je navržené rychlé zhodnocení stavu a v případě přetrvávajícího podezření na infekci nebo jeho průkazu zahájit aplikaci antimikrobiální léčby do 3 hodin od doby, kdy byla sepse identifikovaná. U pacientů s nízkou pravděpodobností sepse a bez známek šoku se navrhuje nezahajovat antibiotickou terapii, nicméně kontinuálně pečlivě monitorovat stav pacienta. Tady to je vyjádřeno graficky a velice stručný komentář k tomu je, že časná aplikace adekvátní antibiotické terapie je jedním ze základních kamenů léčby sepsy, nejefektivnější intervence ke snížení úmrtnosti pacientů se sepsí. Podávání antibiotické terapie je proto chápáno jako urgentní intervence. Nicméně, jak už zaznělo, zhruba 30 % pacientů, u kterých máme podezření na sepsi iniciálně, se nakonec ukáže, že základní příčina stavu není infekce, takže se nejedná o sepsi, jedná se o některý ze stavů, který můžou mít podobnou klinickou manifestaci ve svém úvodu. Velice důležitá poznámka je, že před zahájením antibiotické terapie mají být odebrány mikrobiologické vzorky, včetně hemokultur, pokud takový postup nespůsobí zásadní opoždění podání antibiotik. Mluví se o intervalu zhruba 45 minut. Takže perfektní, my si můžeme říct, mám pacienta, u kterého je septický šok, tam okamžitě musím zahájit do hodiny. Pokud je sepse vysoce pravděpodobná, tak nebo prokázána včasně, tak do 3 hodin. A pokud sepsi vyloučíme, nebo si myslíme, že to spíš sepse není a stav se nezhoršuje, tak budeme bedlivě pacienta monitorovat. Ale tak otázka je, nemůžeme si nějak jinak pomoct. Pochopitelně první, co nám napadne, jsou biomarkery a v první řadě prokalcitonin. Nicméně doporučení nám říkají, že u pacientů s předpokládanou sepsí nebo septickým šokem je doporučeno nepoužívat pro rozhodnutí o zahájení antibiotické terapie vyšetření prokalcitonínu. Ta hlavní obava je z toho, že čekání na dostupnost vyšetření prokalcitonínu by mohla vést k opoždění zahájení antibiotické terapie. A klinické studie neprokázaly přidání prokalcitonínu k rozhodování o zahájení terapie. To nebylo spojeno s lepším efektem i přes relativně dobrou specifitu a senzitivitu prokalcitonínu ve vztahu k infekční etiologii stavu. Ten důraz je opravdu kladen v sporných případech na co nejčastnější zahájení antibiotické terapie. Když se vrátíme k té antibiotické terapii, tak pochopitelně otázkou je, jaký patogen předpokládáme. Doporučení nám říkají, že při podávání empirické terapie, protože my se většinou pohybujeme v terénu, kdy podáváme empirickou terapii, protože v době identifikace sepse pochopitelně nemáme ještě průkaz patogenu. Takže u pacientů, kteří mají vysoké riziko meticilin rezistentného stafilokoka, je doporučeno preferovat podání antibiotik pokrývajících MRSA. Naopak u pacientů s nízkým rizikem v empirické terapii není doporučeno podávat antibiotika pokrývající meticilin rezistentní kmeny. Ty infekce vyvolané meticilin rezistentními kmeny tvoří totiž to jenom 5% prokázaných infekcí u kriticky nemocných pacientů. Zde máme rizikové faktory, které jsou vcelku dobře známé, a klinické studie neprokázali, že by paušální empirická antibiotická terapie proti meticilin rezistentnímu stafilokoku byla spojená s lepším výsledkem léčby. Naopak, pokud ten člověk nemá MRSU, tak paušální podávání empirických protimrsových antibiotik může být spojeno se zhoršeným průběhem a výsledkem léčby. Jiná situace je u pacientů ze sepsí a v septickém šoku, který mají vysoké riziko multirezistentních kmenů. Tam je doporučeno použití empirické léčby s použitím dvou antibiotik s aktivitou proti gramnegativním patogénům oproti použití pouze jednoho antibiotika. Naopak, pokud máme nízké riziko multirezistentních kmenů, měli bychom zahajovat empirickou antibiotickou terapii pouze jedním antibiotikem s aktivitou proti G-minus kmenům. V momente, kdy máme známý patogen a jeho citlivost, tak bychom taky neměli používat kombinaci antibiotik dvou s G-minus aktivitou, ale pouze jednoho. Takže tohle to bylo velice stručně k iniciální antibiotické terapii, čím jsme se dostali do situace, že máme v podstatě naplněny ty balíčky pro léčbu sepse v průběhu jedné hodiny. Teď jsme si probrali všechno to, co by se mělo udělat v průběhu jedné hodiny. Sepse je bohužel zákeřné onemocnění, nevyléčíme ji v průběhu jedné hodiny, takže v závěru dnešní prezentace si velice stručně projdeme, co ještě pro naše pacienty můžeme udělat dále. Tak první pochopitelně, co je, když se potkáme s takýmto pacientem, nevždy máme volné lůžko intenzivní péče, nicméně takýto pacient by měl co nejrychleji být přijat na JIPku nebo na ARO, a to do 6 hodin, aby mu mohla být poskytnuta kvalitní následující péče, protože výsledek léčby závisí na časném podání postupu intenzivní péče, protože pochopitelně zmiňovanou třeba invazivní hemodynamiku nemůžeme provádět na standardním oddělení. Co se týká té další empirické terapie, tak není doporučeno paušální podávání antimykotické terapie u pacientů, kteří nejsou vysoce rizikoví. Zde vidíme ty rizikové faktory. Pochopiteľne u pacientu, kde máme vysokou pravdepodobnosť mykotických infekcií, tak je časné podání antibiotík indikováno. Co se týká antivirové terapie, tam panel nedává žádné doporučení, protože na to není dostatek klinických studií. Nicméně pochopitelně i zde platí, že čím častněji zasáhneme, tak tím pravděpodobně bude lepší výsledek léčby. Uvidíme, jestli po covidu budeme mít nějaké data. Velice důležitá poznámka je ohledem podávání beta-laktamových antibiotik, které jsou nejdůležitější alebo nejčastěji podávanými antibiotiky v naší běžné denní klinické praxe. Ty antibiotika by měly být podávány v infuzi kontinuální nebo v infuzi prolongované, která by měla trvat minimálně polovinu doby mezi dvěma dávkami, protože jinak je zde vysoké riziko poddávkovávání a abychom rychle dosáhli terapeutických hladin a udrželi je, měla by být podána iniciální bolusová dávka, následovaná právě tím kontinuálním nebo prodlouženým podáváním, která nám zajistí dostatečné hladiny po dostatečně dlouhou dobu. Dále bychom měli optimalizovat dávkovací schéma s přihlédnutím ke změnám ve farmakokinetice u septických pacientů. Pokud máme tu možnost monitorovat hladiny antibiotik a konzultovat klinického farmakologa. A dalším takovým důležitým zdrojem po té, co už jsme podali antibiotika, je kontrola chirurgického zdroje alebo chirurgicky ošetřitelného zdroje infekce. Doporučení 27 nám říká, že u pacientů se sepsí a šokem je doporučené neprodleně pátrat po anatomickém zdroji infekce, který by vyžadoval urgentní ošetření. A pokud takový zdroj najdeme, tak bychom měli provést tu intervenci v co nejkratší možné době. Ta nejkratší možná doba znamená 6 až 12 hodin, nicméně tady jsem si dovolil dát originální citaci. Vždycky je důležité zvažovat benefity, přínosy a rizika oddalování toho chirurgického výkonu s cílem nějaké přípravy pacienta. Málo kdy to bývá efektivní, většinou je dobré tu chirurgickou intervenci provést opravdu nejrychleji, jak to je možné. V případě, že máme podezření na takzvanou katetrovou sepsi nebo na jiné intravaskulární vstupy, je doporučené jejich neprodlené odstranění. A co se týká toho pokračování antibiotické terapie, tak bychom měli denně přehodnocovat možnosti deeskalace. To znamená, pokud máme už známého patogena a máme známou jeho citlivost, měli bychom deeskalovat antibiotickou terapii, abychom minimalizovali riziko selekce multirezistentních kmenů. Taktéž je doporučené krátkodobé podávání antimikrobiální léčby před paušálním podáváním dlouhodobé. To krátkodobé znamená ukončit antibiotickou terapii nejrychleji, jak je to možné po zvládnutí sepse, po úpravě klinického stavu, po úpravě laboratorních parametrů. A u těchto pacientů si můžeme dovolit použít prokalcitonin k monitorování a ukončování antibiotické terapie. K tomu se dostaneme za chvílku. Co se týká velice rychlé tekutinové terapie, složení tam jednoznačně farmakem alebo roztokem první volby jsou balancované krystaloidní roztoky, protože jak hyperchlorémie, tak hypernatrémie jsou asociovány u kriticky nemocných pacientů se zhoršenými výsledky léčby. Bohužel, takže používat balancované roztoky, myslet na to, že některé můžou obsahovat laktát a přihlédnout k tomu. Co je nové doporučení, je, že u pacientů, kterým bylo aplikováno velké množství krystaloidů a není definováno, co je to velké množství, je doporučeno použití albumínu alebo použití krystaloidu s albumínem před použitím samostatných krystaloidů. Albumín je takové bolestné téma, které si za posledních 20 let prošlo mnoha a mnoha přemety. Dovolím si tvrdit, že tohle je asi první racionálne doporučení v průběhu těch 20 let, které jsem na téma albumínu četl. A co se týká škrobů, ty jsou pochopitelně nedoporučovány nebo kontraindikovány u septických pacientů. A panel SSC se vyslovuje i proti používání roztoku želatiny k tekutinové resuscitaci. Takže balancované krystaloidy a v případě neefektivity lze přidat albumín. Stran monitorování, tak pochopitelně preferováno je invazivní monitorování. Tekutinová bilance. Zde nemáme dostatek důkazů, nicméně nadměrná tekutinová bilance je jednoznačně spojená s nepříznivým outcomem pacientů. Takže po té fáze resuscitace, jak jsme o tom mluvili, by měla následovat fáze optimalizace a tam si dovolím tvrdit, že opravdu je nutné pečlivě zvažovat každý mililitr podaných tekutin a pátrat po známkách hyperhydratace, ať už zobrazovacími vyšetřeními nebo klinickými nebo laboratorními, protože skutečně existuje mnoho důkazů, protože rozvoj alebo přetrvávání pozitivní tekutinové bilance je spojeno s nepříznivým průběhem léčby. Velice krátce závěrem k ventilační podpoře. Není doporučená cílové hodnoty oxygenoterapie, není dostatečná evidence k postulování doporučení ohledem použití neinvazivní ventilace v porovnání s umělou plicní ventilací. Naopak u pacientů s indukovaným respiračním selháním je doporučeno preferovat vysokoprůtokovou kyslíkovou léčbu před konvenční oxygenoterapií. Musíme myslet na to, že pokud chceme, aby nám HFNO snižovala dechovou práci a udržovala jakousi hodnotu kontinuálního pozitivního tlaku v dýchacích cestách, pacient by měl mít zavřená ústa a ten průtok by měl být minimálně 50 litrů za minutu. A je nutné monitorovat i ventilační mechaniku a dechovou práci, protože nelze se uspokojit s tím, ano, pacient má teď dostatečnou saturaci, upravilo se CO2, ale on dýchá 35krát za minutu s evidentně vysokou dechovou práci, protože si jednak koledujeme o velice rapidné zhoršení, když se ten pacient definitivně vysílí. A především existuje něco jako spontánní ventilaci indukované plicní postižení, které se dá kvantifikovat pomocí měření ezofageálního tlaku spontánně ventilujících pacientů. A bohužel, toto je situace, se kterou se setkáváme u mnoha našich covidových pacientů, že oni mají dobrou saturaci dlouhou dobu, ale prostě to nadměrné respirační úsilí způsobuje to zmiňované síly, které se projevuje úplně stejně jako umělou plicní ventilací indukované plicní postižení. U pacientů s ARDS jsou doporučené nízké dechové objemy, to samé i u pacientů ventilovaných a bez ARDS. Je doporučené používat plato tlaky do 30 cm vodního sloupce a je doporučováno použít spíše vyšší hodnoty než nízké hodnoty PEEP u pacientů s ARDS. Nicméně moje osobní poznámka je, že neexistuje vysoký a nízký PEEP, existuje pro každého pacienta PEEP optimální nebo neoptimální. Pro jednoho pacienta může být 10 fatálně málo a pro druhého fatálně mnoho v závislosti na stádiu onemocnění a dalších parametrech. U pacientů se sepsí a středně závažným nebo závažným ARDS je navrženo použití recruitment manévru, ale ten by se neměl provádět prostřednictvím strategie inkrementální titrace PEEPu, ale když už tak dekrementální. A když už mluvíme o té titraci PEEPu, tak ten by měl být nastavován s ohledem na výsledné mechanické vlastnosti plic. A nemusíte se stresovat tím, že když máte pacienta s dobrou plicní mechanikou a vysokou poddajností a používáte nízké tlaky a on má vysoké dechové objemy, protože analýzou ARDS NET study vyšlo najevo, že pacienti, kteří mají dobrou plicní mechaniku, to znamená vysokou poddajnost plicní, tak používání alebo striktné trvání na nízkych dechových objemech môže byť pro ne velice nebezpečné. A tady tá práce zase nám ukazuje, že nevždy vysoký platotlak môže byť pro pacienta nebezpečný. A to samé, že rôzne hodnoty PEEP ve vztahu k mechanickým vlastnostem môžou byť pro pacienta anebo benefitní, anebo naopak mu môžou pomierne výrazne škodiť. Ďalšie doporučení sa týka pronační polohu. Je doporučené aplikovať ju minimálne po dobu 12 hodín denne. A pokud sa rozhodneme alebo musíme podávať neuromuskulárnu blokádu, měli bychom preferovať bolusové podání pred kontinuální infuzií. V prípade, že ani tyto strategie nejsou efektívni, je pochopiteľne indikováno ECMO. Velice stručne k eliminačným metodám není doporučováno paušálne používání hemoperfúze polymixinem B, není doporučováno zahajovať eliminační techniky, to znamená hemodialýzu, hemofiltraci, pokud k tomu nejsou tzv. Renální indikační kritéria, urémie, kalémie, hypervolémie a tak dále. To znamená tedy, jak je známe. A dokument říká, že můžeme použít jak intermitentní, tak kontinuální techniky. Co se týká transfuzní terapie, která byla součástí originálního Riversova protokolu, tam se doporučovala korekce hemoglobinu, nicméně Rivers udělal obrovské množství dobré práce. Problém je, že my jsme ji špatně četli nebo špatně chápali a vzali jsme ji jako Biblii. Rivers nám neříkal, že máme do každého valit infuze a tak dále. Rivers nám říkal, že máme pátrat po známkách hypoperfuze a snažit se ji optimalizovat. Jo? Dneska je to doporučení asi takové, že se doporučuje preferování restriktivní transfuzní terapie, to znamená tolerovat hodnoty hemoglobinu klidně 70 gramů na liter. Nicméně vždycky druhým okem se dívat na stav pacienta, zdali to není těžký ischemik, nebo není k tomu paralelně hypoxemický, což by mohlo vést v kombinaci v tkáňové hypoxii, nebo zda akutně nekrvácí. Takže to je tak, jak známe tzv. transfuzní triggery. Tohle vidíme originální Riversu v protokolu, kde místo pro ty transfuze bylo, pokud byly známky hypoperfuze a hematokrit pod 30. A úplně závěrem, asi poslední tři slajdy. Panel se vyslovuje proti podávání imunoglobulínu. Stresový vřed profilaxe by měla být prováděna u rizikových pacientů, to znamená vysoké dávky katecholaminu, kortikoidy, anamneza stresového vředu, protože paušální podávání profilaxe může být spojeno s vyšší incidencí ventilátorových pneumonií. Panel se dále vyslovuje proti podávání intravenozního vitamínu C, což byla velká móda po té, co Merrick asi před 3 lety publikoval takzvanou HED terapii. Tak to vypadalo, že všichni naši pacienti mají skorbut, nemají. Co se týká zahájení alebo kontroly glykémie, je doporučit zahájení inzulínové léčby u pacientů s hodnotou glykémie více než 10 mmol na litr a pak udržovat cílové hodnoty zhruba 8 až 10 mmol na litr. Pochopitelně, pokud máme ťažkého non-compliantního diabetika a máme možnost vyšetřit glykozilovaný hemoglobín, tak je možné cílové hodnoty glykémie upravit právě podle této hodnoty. Co se týká podávání bikarbonátu, ten je doporučen pouze u pacientů se septickým šokem, těžkou acidozou s acidemií a akutním selháním alebo akutním acute kidney injury. Takže u těchto pacientů je možné podat bikarbonát, jinak bychom jej podávat neměli. Enterální výživa by měla být zahájena, jakmile to je možné. Enterální výživa je úžasná v tom, že má samolimitující potenciál, protože pokud máme pacienta, který je v těžkém šoku, hypoxický a tak dále, tak to poslední, na co myslíme, je výživa. A až potom, když ten stav zvládneme, tak se začneme zamýšlet, co bychom mohli dělat ještě dál. Co se týká farmakologické prevence tromboembolické nemoci, je doporučené použití nízkomolekulárního heparínu oproti nefrakcionovanému a měla by být tato prevence prováděna kdykoliv nejsou přítomné kontraindikace. Naopak není doporučeno používání mechanické profilaxe. Dokument se ve své závěrečné části venuje takzvanému plánování a cílu dlouhodobé péče a to si dáme až někdy příště. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za dotazy a pokud budu vědět, tak vám na ně dokonce i odpovím. Děkuji.
Peťo, my ti moc děkujeme za krásnou prezentaci, která ukazuje průřez všema intervencema, se kterými se můžeme při léčbě septického pacienta setkat. Já tě poprosím, že by si zrušil sdílení obrazovky. Já tam hodím dotazy.
Roman, jak to zvládnem?
Jo, nahoře by
bylo... Wow. Jo, už se mi to podarilo, což je úplně úžasné.
Jo, tady mám hned na sdílí dotazy od nás. Tak. Tak a máme hned tam první. Jsou tam první dva dotazy, které jsou zaměřené na antibiotika. Já začnu tou první. Ta dotaz se ptá, jestli volíte u beta-laktamových antibiotik prodloužené pomočka kontinuální infuze, která beta-laktamová antibiotika používáte nejčastěji a zde preferujete i kontinuální podávání u vancomycinu.
Děkuji za dotaz. Tak u beta-laktamových antibiotik vždycky volíme prodloužené infuze, kontinuální málo kdy. Dáváme na začátek této terapie vždycky zmiňovaný bolus, která používáme nejčastěji. To se nedá takhle říct, to záleží na tom, o jakého pacienta se jedná, zda se jedná o pacienta z terénu a komunitní infekci, nebo zda se jedná o pacienta, kterého přebíráme z jiné části nemocnice, většinou ze standardního oddělení. Záleží to na mikrobiologické situaci, která je v nemocnici. Takže tohle to jsou faktory, které by se měly vždycky zohlednit a neměly by se paušálně podávat pouze jedny antibiotika. Když by existovaly strategie takzvané rotace empiricky podávaných antibiotik, ale jak říkám, vždycky předpokládaný patogen, předpokládané místo infekce, anamnéza pacienta, to znamená komunitní nebo nozokomiální infekce a podle tohoto se ta terapie řídí. Co se týká kontinuální podávání vancomycinu, tak kontinuální podávání vancomycinu my nedáváme. Vancomycin vždycky konzultujeme, dáváme ho, respektive každé antibiotikum dáváme iniciálně v maximální dávce a u antibiotik, které upravují se dávky podle renálních funkcí, podle hepatálních funkcí, a u antibiotik, kde je možné monitorovat hladiny, tak se pochopitelně monitorují a konzultujeme klinického farmakologa. A je překvapivé, že mnohdy, i když dáváme vysoké dávky nebo dávky, které si myslíme, že jsou velmi vysoké, tak se občas stane, alebo není to výjimkou, že máme ty antibiotika poddávkovávané.
Peťo, díky moc za odpověď. Já myslím, že si odpověděli na tu druhou otázku, u které se tazatel ptal, jaké vlastně antibiotika zvolit, když si nejsme jistí zdrojem infekce. Jak si říkal, vlastně závisí to na spoustě parametrech, mimo jiné na tom, odkud ten pacient přichází, zda se jedná o nozokomiálku nebo nějakou komunitní pneumonku nebo cokoliv jiného. Proto tu otázku už beru za odpovězenou a přibyla nám tady další otázka, která se týká neinfekčních příčin septických stavů. Jaké nejčastěji poznáš, nebo s jakýma se nejčastěji potkáváte u vás na oddělení?
Jo, tak to kdybychom věděli. Ne, ale vážně. Nejčastěji je zatím nějaké interní onemocnění a často jsou to onemocnění anebo takzvané onemocnění pojivové tkáně, jsou za tím takzvané systémová onemocnění, můžou být zatím autoimunitní onemocnění. Jo? Takže tohle to je takové iniciální vodítko, když mám pacienta, o kterého mi někdo referuje nebo který k nám přijde s tím, že je septický, teď ho vyšetříme, klinika, laboratoř nesvědčí pro infekci, nesvědčí pro sepsi, tak tohle to jsou většinou ty směry, kterými se ubíráme. Pochopitelně záleží na té klinice, pochopitelně záleží na těch laboratorních parametrech, ale často jsou to systémová onemocnění, které jsou právě spojená s teplotami, s abnormálními nálezy v krevním obrazu, můžou být spojené se zvýšenými hodnotami CRP, jo, můžou být spojené i s některými dalšími klinickými příznaky, které byly originálně popisovány v rámci SIRS, to znamená tachykardie, tachypnoe, už zmíněné teploty. Takže to je ten první směr a pak, jak říkám, autoimunitní onemocnění. Tohle to je asi směr, kterým se ubírat.
Díky, Peťo, za odpověď. Ještě tak napadlo nějaká sterilní sepse třeba při velmi těžkém fyzickém vyčerpání?
Může být, nevídáme to často, je to velice vzácně. Může být, jo. Tam je to většinou spojené s myoglobinemi, takže to je taký stav, který by to mohl jako napodobovat tu sepsi.
Já ti moc děkuju za prezentaci i za diskuzi a všem posluchačům, kteří s námi zůstali až do konce, za pozornost a diskutujícím za příspěvky do našeho diskuzního fóra. Já bych na tomto místě velmi rád pozval na další akutní středu, která se uskuteční 9. února a budeme se zabývat vlastně klinickými aspekty lokální a systémové terapie u pacientů s kritickým termickým traumatem a nevystoupí nikdo jiný než odborník na toto téma, vzatý pan docent Břetislav Lipový z Fakultní nemocnice v Brně. Takže za 2 týdny se budeme těšit na viděnou na tomto fóru a ještě jednou velký dík.
Já děkuji za pozornost a hezký večer a těším se na shledanou.